Luka wandulilo wakijigo na fitatu. Akadebe kakuanda kufika akabohano. Mulatage inye bimuleke kutipulua.
Onsi kiuguo, abandu bamonga, abandu bakampulikisiaga uYesu, bakambula kuti. Opilato alibabulira abagalida ya bamonga, yebihumia iliteke loliabe kwa ngulube. uYesu akabamula akati. Asi, panumusaga umwe, mwiti abagalida ya abuo, waliabombirwe uluo, ulako waliale bahosi kukila abagalida ya abange boni. Jeje, mungaleke kulata inye visinu, na jumwe mweni mutipulua. Bope abange kijigo na lekela kuoni kusiloamu. Vano olubumba olutari luli abagwirire bakafua. Mwiti abene balele bahosi kukira abange boni vano bakikalaga mu Yerusalemu. Jeje, mungaleke kulata inye visinu na jumwe mweni mutipulua.
Wandure wa kijigo na fitatu akadebe akantanda kufika akabudika lobale. Olupabilo bwimira kukoma ifipeke.
Apo uYesu pe akababula abanu abuo ekihwanikisio ekingi akati. Kwe aliale umunu jumonga, juno aliavyalile ompiki ontini, mumugunda wake wa sabibu. Pambele akaluta kudono la itini, neke na akakiaga nambe kimonga. Pepano akambula umbombi wake wa mugunda akati. Lolaga, mumaka gatatu nisile kudono la ifipeke mumpiki ugu, neke na nekiagile kimonga. Lino, dumula. Uloko bagunangani ya umugunda bubule. Neke ombomba mbombo jula, akamwamula akati. Wemba haguwango. Uleke umua kugu. Nipilile na kubiki bule. Ungako meifipeke kumuaka, luba lunofu. Neke ungaleke kukoma, apu udumulage.
Wandulilo wakejigo na fitatu, akadebe akakejigo, kufika akakejigo na lekela lubale, uYesu ikonsosia umukejuba pakegono ikia sabati.
Ekigono kimonga kya sabati, uYesu aliali bulanisi abantu mu sinagogi jimonga. Mu sinagogi mula, mwe aliali umukijuba jumonga, juno aliali nilipe polino liliambikile kuba mbote bote. Amaka kijigo na lekela kuoni. Umukijuba jula aliagondile unsana, neka kakunua kugoloka. uYesu ye amwagile akankemela ise pamwene, pe akambula akati. Mama, osokile ina mjako. Lino ulimuabuke. uYesu akavika amaboko gake pamukijuba jula. Palapala umama jula akema agulwike unsana wake. Akatengula kukumuginia ungulube. Pepa na umbaha wa sinagogi akakalala. Ulokoba uYesu ansosisie umunu jula mukigoni kia sabati. Umbaha jula akababula abanu akati. Umulungu guoni gulinifigo nontanda ifakubomba imbombo. Munogile kukwisa na kusosibwa mufigo nifyo. Jeje pakiko ni kasabati. Umutua akamwamula akati. Mweba kedu si umwe. Umwe na mudinduli na mulubaga ingombe na sidogo visinu na kukusituala kunyoresia pakiko ni kasabati. Nekendani umukijuba uju uwakiko luki Abraham. Juni amaka kijigo na lekela kuoni alimubuka menganirwa wa setanu na anogile kukwabu kamukiko ni kasabati. uYesu ye ajobile isio. Abalu gubake boni bakabonasoni. Neki abange boni bali ahubwike fijo. Wemela imbombo inofu isakudega sino uYesu akaba ibomba.
Obwandulilo wakejigo na fitatu, akadebe kakejigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fibili na kemo. Eke huanekesio eke ambeju endebe fijo, neke huanekesio eke akelule.
Pepa na uYesu akaposia. Ubutu wa wangulube buhuanine ne kiki? Ni huananie ne kiki? Uhwanine nembeju endebe fijo, jine umunu aliavyalile mumugunda wake. Embeju jikamera, ukabampiki, na sinjuni sikatenga ifibuasu monafi saake. uYesu akaposi akange akati, ni huananisi ni kiki ubutu wa wangulube? Uhwanine nikirule, kina umukijuba jumonga aliatolile, akakandila ilikanduwa amatene kagatatu gabutine. Ye akandile, ikirule kila kikalusia ilikandu wa lioni.
Wandulilo wakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fitatu. Abahosi na vikuopelu wa mubutu wa wangulube.
uYesu aliale ilu utaku Yerusalemu. neke mu makaje amabaha na madebe munu akaba ikira akabulanisha gabanu ekigo no kimonga umunu jumonga akamposi akati wentua abanu bano ongulube ilikubapo kabiliba badebe o Yesu akamwamula akati kukwingira mubutwa bwangulube lulindabule kukwingira pamuliango omfinye kyangani nikubabula niti binga bililonda kukwingira neke bilikunua leno omwe mugimba kukwingira omuo onsiki kukwisa pano onya nyumba ilidinda umuliango neke mulikwe mapanji mutengula kuhodesia na kukonsuma mutisaga wentua tudindulile neke umwene ilikubamula iti na nivamanyile kange na nikaguile na kuno muhumile na jumwe mutisaga usuwe tuesuwe twalisaga na kunywa paliki manube kange ube watubulane siaga mufikaja fitu neke umwene iliti nivabulile kuti na nivamanyile kange na nikaguile kuno muhuma buka paliune umwe mwebahosi mulikumwaga wa Abraham uisaka Yakobo na babili boni bano bali mubutwa bwangulube loli umwe muba mutagirwe kunji ukuwo kwe muliraga na kugwegwenula amino kange abantu kuhuma imbale soni isa esi bilikwisa bilisaga palike mu mubutwa bwangulube mupolekesi yage abantu bano babusiriro leno balaba bakwanda abakwanda leno balaba busiriro
obwanduliro wakejigo na fitatu akadebe akafijigo fitatu na kemo kufika akafijigo fitatu na fihano. O Yesu isukuna la wimira abanu abamu Yerusalemu.
Onsi kiguguo abafalisa ibamonga bakaluta kwa Yesu. Bakambula bakati. Vuka apa ulute kumakaja gange. Ulakupa Herode ilonda pikukubuda. O Yesu akabamula akati. Mulutage mujibule ingeveji lakuti. Lolaga. Umusiugu na pakirabu. Nidaga mapepo na kusosi ya batamu. Neke kigono kia butatu ni mala ubufumbu ya buwango. One niluta ku Yerusalemu, ndalu bendani umpaka nifike. Niba mulugendo umusiugu na pakirabu. Neke pakirabu kira nifika. Ulwakoba narunogile ombili kufuida pabunge loli ku Yerusalemu. We Yerusalemu, Yerusalemu. Gubuda ababili na abantu bano bisungwa kuliube. Ukubatoba na mabwe. Kekinga nilondile kukuba kongani ya abantu bako. Ndavule inguku vule jikongani ya ifyanake mumapiga gake. Neke na mukunda. Lolaga, ungulubi kujireka inyumba jinu kuba mahame. Kiangani nikubabula kuti. Kutenguli la leno na muganyage kange. Kuhanga onsiki panomuliti. Afunyirwe juno ikwisa mulitawa ya mutu wa ungulubi.